αυτότυπη.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Landsréttur mildaði í dag dóm yfir karlmanni fyrir tilraun til manndráps í Vesturbæ Reykjavíkur í fyrra. Maðurinn var í héraðsdómi dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir að hafa ráðist á karlmann úti á götu og veitt honum lífshættulega áverka með hnífi. Fórnarlambið sagðist hafa séð manninn á gangi á miðri götu og talið hann stofna sjálfum sér í hættu. Maðurinn hefði brugðist við með því að stinga hann í öxl og síðu. Í dómi landsréttar segir að maðurinn hafi tvívegis áður verið dæmdur en í ljósi þess tíma sem liðin er frá síðasta dómi ættu fyrri brot hans ekki að hafa teljandi áhrif við ákvörðun refsingar. Var dómur héraðsdóms því mildaður úr 6 árum í 5. Nýri leit að Madeleine McCann hefur verið hætt. Á þriðjudag hófst leitað nýju í ferðamannabænum Praia da Luís í suðurhluta Portugal. Þar dvaldi McCann ásamt fjölskyldu sinni þegar hún hvarf fyrir 18 árum. Hún var þá á 4. aldursári. Leitin var gerð vegna nýrra upplýsinga frá þýsku lögreglunni. 25 þýskir lögregluþjónar aðstoðuðu portugölsk yfirvöld við leitina sem nú lokið. Björgunarsveitin Dalvík harmar hvöss ummæli björgunarsveitamanns í viðtali eftir aðgerðir í Skíðadal. Ekki sé rétt að ítrekað hafi þurft að sinna útköllum á sama bæ.
Í tilkynningu frá björgunarsveitinni Dalvík í dag eru harmaðar þær rangfærslu sem hafðar voru eftir björgunarsveitamanni í viðtali við MBL á þriðjudag eftir leit að fé í Skíðadal. Þar var því ranglega haldið fram að ábúendur á bænum hafi ítrekað kallað eftir aðstoð björgunarsveitar. Það sé ekki rétt þó einstaka félagar hafi áður veitt aðstoð á bænum. Þá sé það afar miður að ummælin hafi orðið bændum til ama og varpað skugga á annars vel hefnaðar aðgerðir. Björgunarsveitin sé ávalt reiðubúin að aðstoða bændur, sama hvert erindið er.
Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Ekki var farið fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir manni sem grunaður erum stórfellda líkamsárás í Reykjavík á laugardagsmorgun. Málið í rannsókn samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Ástand fórnarlapsins óbreytt og liggur það á gjörgæslu eftir árásina. Írönsk stjórnvöld fordæma bandaríkjamenn fyrir að hafa beitt neitunarvaldi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Í gærkvöld var borin fram tillaga að krefjast varanlegs vopnahlés á Gaza strax og án skilyrða. Fulltrúi bandaríkjanna í öryggisráðinu lagðist einn gegn tillögunni og sagði hann að grafa undan yfirstandandi samningaviðræðum vopnahlé. Talsmaður utanríkisráðuneytisins í Íran segir niðurstöðuna til marks um hlutdeild bandaríkjamanna í glæpum ísraelskra stjórnvalda. En spegillinn á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, hér rétt á eftir þá settist þau hjá okkur Hrafnhildur Gunnarsdóttir, kvikmyndagerðar kona og Barði Guðmundsson en þau eru að frumsýna mynd á Skjaldborgarhátíðinni á Patreksfirði helgina en hún, þetta heimildamynd og nefnist Bóndin og verksmiðan og hefur verið í smíðum í heil 11 ár.
Hello og lag sem að heitir Little by Little og við heyrðum af því að það heilmikil hátíð helgina á Patreksfirði og það auðvitað þekkt hátíð sem að kölluð Skjaldborgarhátíð og þar ein af þeim myndum sem að verður frumsýnd, það heimildamynd sem að heitir Bóndin og Versmiðan og þau eru komin hingað til okkar aðstandendur þessarar myndar, þau heita Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Barði Guðmundsson og verið því hjartanlega velkomin.
Takk.
Takk fyrir. Takk.
Já, sko, Hrafnhildur, þú sagðir um okkur í hérna pósti að þessi mynd búin að vera í 11 ári í smíðum.
Já,
og nú skaltu segja okkur allt forsögu þessar myndar, bóndin og versmiðan.
Já, við, sem sagt, það þannig málum við vexti að Barði sem nú mér kunnur að hann kemur til mín held ég 2013-14 og segir að hann sem mjög áhugavert mál sem hann hafi gert stutta heimildamyndi í kvikmyndaskólanum bónda upp í Hvalfirði, Kúludalsá sem með hesta sem eru veikir og að því sem hún telur af flúormengun og við förum af stað og það nú alltaf eins og með góðar heimildamyndir að það verða alltaf betri eftir því sem maður lengur að gera þær og Ég, það voru svona ákveðnir hlutir sem að ég taldi mig ekki geta farið fram með fyrir en að við varum búin að fá svona aðra staðfestingu heldur en bara frá bóndanum þessa ákveðnu mengun og þess vegna já, við hefum nú geta klárað hann í fyrra en það nú bara svo það núna erum við allavega tilbúin og myndin tilbúin og við erum bara spennt að koma henni frá okkur loksins.
Já, en Barði sko, þetta svona, já, þú ert eiginlega sá sem ítirðus af stað, segja okkur aðeins þá forsögu.
Já, ég nú var nú svona halgjörðin í græðingur og fór seint af stað í kvikmyndaskóla en þetta var verkefni á heimildagerða brautinni og mér fannst þetta bara eiga mjög mikið erindi þetta átti að byrja sem mengun í Hvalfirði en ég þekki reyndar bóndan mjög vel við erum systraböld og mér fannst þetta mjög gott tækifæri og gerði þessa 20 mínúna mynd en vildi halda síðan áfram og ég fekk styrk hjá Karolina Fund og byrjaði einn en mér fannst þetta eiginlega mér ofviða og fekk þennan reynda leikstjóra með mér í þetta verkefni og okkar samstarfs hefur bara verið hið besta.
Já. Já, já. Eru þið tilbúin að segja ykkur við ætla ekki að segja ykkur allt myndina ætla að vera frumsýnd núna hátíðnum helgina og væntanlega svo seinna hérna hjá vonandi hjá okkur á Rúf en segja ykkur aðeins, ég meina hvað er þarna að vera?
Þannig erum að vera að það verður slys í álversmiðunni, Norðuráli, 2006 og hreinsunarbúnaðurinn virkar ekki í 1,5 sólarhring og það sleppur út ótakmarkað magn af flúor og ári síðar byrja hrossin af þessum tiltekna bæ að veikjast ókunnum sjúkdómi og í gegnum árin eru þeir að veikjast, þannig að fyrir rest hefur ljúkum myndinni, bóndin búin að láta fella 20 hross.
Já, eða fleiri.
Já, eða fleiri.
En málið að það kemur í ljós að sko, þó að þetta ákveðna slys hafi ítt þessari flúormengun upp fyrir hættumörk, að þá er merkjum það að það sleppi of mikill flúor út úr þessari verksmiðu á hverju ári.
Já, og hrossin.
Það er vel sannað.
Hrossin þarna með fjórfalt meira flúor í beinum til dæmis heldur en hross á Norðvesturlandi.
Já.
Og þetta
bitnar á grasbítunum sem eru þar að segja kindum og hrossum og því eldri sem dýrin verða því meiri flúor safnast fyrir í beinum. Og flúor þannig að hann binst í alls konar efnasambönd, þannig að það sem að skjaldkirtillinn eðilegst og það verður alls konar röskun á efnaskiptum í dýrónum.
Já,
en það heimilt búskapur þarna í Hvalfirðinu.
Akkurat,
það er þess að það sem að við raunum erum að gera myndina, þess að þarna eru lömb sem að hafa mælst á kannski verstu árunum með það bil 3000 ppm af flúor í beinum. Það erum að tala
höfukúpu af 4 mánaða lampi 3000 ppm og viðmið umkringum 270 ppm.
Já, takk.
Og þessi lömb fara á almennan markað og
Já, og the rest is history.
Býr, þannig að já. Þetta safnast í fleiri vefjum heldur bara beinum.
Jú, jú.
Já, það gerir það, en flúorinn, hann binst í efnasambönd, þannig hann er ekki mjög lengi, þú finnur hann ekki mjög lengi í öðrum vefjum. Þú getur fundið hann í blóði, þú getur fundið hann í mjúkvef, en það sem hann safnast virkilega fyrir í beinunum, en það sem hann virðist hafa þannig áhrif samkvæmt því sem við höfum best geta séð í gegnum dýralæknana sem hafa unnið hann á svæðinu. Að þetta binst í efna, að hann hefur þessi áhrif að það eðilegst efnaskipti í líkama dýrana.
En þessi dýr sem eru þá væntanlega ætlu til manneldis, er þetta heilsuspillandi, er þetta hættulegt fyrir fólkið sem svo
fólverður að spyrja rétt aðila í því máli og við erum Já. Mjög undrandi vegna þess að ef það eldgos að þá verða allir með mjög miklar áhyggjur en ein svona versmiða það verðist ekki vera sama áhyggju efni þegar að það kemur þaðan frá og af hverju það jú, það náttúrulega, þetta mikilvæg atvinna þarna í héraðinu og þegar að þú skoðar fjörðin, kvalfjörðin þá fólki sem býr í kjósinni það allt mjög með miklar áhyggjur en þeir sem í kvalfjörðarsveit vilja ekkert tala þetta.
Já, þannig þetta sko pólitískt og bara ótrúlega hérna heitt mál og
Já, þetta ekki svona að gleði sprengja eins nei. Og ég var með síðast
nei. Sko. Nei.
Og heldur betur og svo tekur endalaust stríð við umhverfisstofnun og matvælastofnun að færa fram sannanir
eða fá það til þess að rannsaka málið
og fá það til þess að rannsaka málið en þeir sína mikinn trega og áhuga leysi og fyrir rest þá tekst að fá 2 vísindamenn sem eru þarna við störf og rannsóknir í 3 ár og þessi mæta menn þeir komast að þeirri niðurstöðu einmitt að það fjórfalt meira flúor í beinum þessara hrossa
Já.
Og það stafi vegna flúors.
Og beintenging við vandræðum varandi insulínframleiðslu í líkama dýrana og það, þeir segja eins og sannir vísindamenn, þeir hafa ekki sannanir fyrir því en að öllum líkindum er þetta of mikill flúor.
Já, en sko Rafnildur sem hefur náttúrulega út hókina reynslu í kvikmyndagerð 11 ár með heimildamynd þú sagðir sko það er bara lagast eftir því sem að taka lengri tíma en þetta rosalega langur tími?
Já, þetta langur tími þetta samt ekki lengst tímabil sem ég gert heimildamynd á en ég hefði gert náttúrulega vilja klára hana eftir 8 ár en það bara svona ýmislegt sem að koma upp og það aðalega að fá aðra í sveitinni til þess að tala sama vandamálið
já.
Og það gerðist að lokum
en
ég ætla bara að keira alltaf rætt í gegn núna næstu mánuðum, ég held að verða ekki já.
Þú veist ekki vinsæl í hvað fyrir sér
Nei, ég veit, ég hugsa ekki sko en hérna, við náttúrulega sko það hlýtur að vera að krafa hins almennamanns og okkar sem fólk sem býr í landinu að þessar verksmiður sem eru þarna að það séu ekki að menga of mikið, punktur
já.
Það á ekki að vera eitthvað sem heitir þynningasvæði og svo bara, þú veist, er málum þannig að álverið sjálft séru mælingar á mengunni og það er hægt að, þú veist, svo eru mælingar sem mælastöðar og ef að það er lítið eitthvað illa út, þá er bara þessari stöð kift út og þessari stöð kift inn og það er alls konar svona skrítið sem að við komist að Já. Í þessu. En svo er þetta náttúrulega ekki bara álveri, það er alls konar annað henni í gangi, Elkem þetta bara mesta útsleppi að koldíoxíð á landinu þarna, á Grundartanga og þetta í miður landbúnaðar héraði, þannig að
Íslands er þetta mynd í fullu lengd eða hvað er hún?
Hún er það. En við vorum náttúrulega 11 ára að þessu en náttúrulega með hljum við vorum ekki stanslaust við vorum stundum að bíða eftir eitthvað meira gerðist skiljið.
En missi maður aldrei þá bara einhvern veginn móðin Rafnildur þegar það tekur svona langan tíma
Þetta búið að vera mjög erfitt
já.
mjög erfitt verkefni. Og það er ekki, sko það skilur það engin sem er ekki í okkar bransa hvernig við nennum þessu og náttúrulega við erum gjörsamlega búin að vinna allt og mikið í þessari mynd með að við það, þá peninga sem við fengið en við erum bæði þannig gerð að hérna okkur það fannst bara mjög mikilvægt að þetta kæmi fyrir almenningssjónir og hérna bóndin hún Ragnheiður á samúð okkar allra í baróttu sinni ekki bara við sem sagt með veikindi hestana, heldur líka við kerfið sem að bregst eiginlega á öllum sviðum, því miður.
Já, þessi hátíð er sem sagt núnum helgina í Patrísfirði eða á Patrísfirði, verður hún, já því ég nefndi Rúf á þann, er eitthvað ákvíð þeim efnum?
Jú, hún er sem sagt verður sýnd á Rúf, jú, hvenær það verður, yfirleitt eru myndir með sem sagt ár þar sem að hún gengur á heimildamyndahátíðum. Þannig að maður svona bara gefur henni þann glugga, sko.
Já, bara þið ertu búin að ákveða í hvað fötum ætlar að vera á frumsýningunni?
Já, já. Ég ætla sko vera með hana palestínusjalið, rauða sem já og í svörtum jakkafötum.
Já,
já.
Þú er búin að ákveða það?
Já, já, ég er búin að ákveða það.
Já, já. En þú Hrafnhildur?
Nei, ég ekki búin að ákveða það.
Þú gerti það svo oft.
Já, verður bara að hafa sinn gang.
En við erum tilbúin með lag, því að það er engin annar en Bubbi Morten sem á hérna tónlist, á hann alla tónlistin.
Nei, eða? Sko þau eru tvö, það er hún Margrét Rán sem er alveg stórkostleg. En Bubbi, hann, einhvern tíma þegar ég var að keira tilbaka eftir tökur hann á bænum, að þá bara laust niður að ég segi Bubbi verður að semja lag um þetta hann bjó í kjósinni, hann þekki málefni og ég bara ringdi í hann og sagði Bubbi, ertu til í að skoða þetta?
Já, ekki mál
og svo bara sagt,
svo
skoða
lægir.
Þetta lag
já.
Og þetta er svo mikið baráttur lag og þetta er skemmtilegt lag
og
fallegt mjög leiðilega hluti
já, og það er frumflutt núna
frumflutt,
á Rástvö og lagið heitir Blátt Gras Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Barði takk hérlega fyrir komuna í síðdegisútvarpi gangi ykkur vel það verður áhugavert að fylgjast með þessari mynd sem heitir Bóndin og Versmiðan takk fyrir komuna
takk.
Blátt gras, kona kostar þras, blár úði yfir fyrði, eitur heilsar sveit. Hrossin á beit, úðin mengar reið. Blátt gras, kona kostar þras, blár úði yfir bæ. Skepnur fallur hór, kjarkurinn og þór, kona margar spór, blátt gras. Verksmiðja vill frið, bak við lokur hlið, blátt gras. Gras, kona kostar þras, kona steig og stær, alein háði hildi, hurök fulla mildi, verja landið vildi, blátt gras. Verksmiðja vill blátt gras
Kíktu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Það jafnast ekkert á við grillin frá Weber. Weber á Íslandi, weber.is.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
Are you ready to do some singing? Are you ready to do some singing?
Já, við erum klár. Syngjum með Bruce Springsteen í konsert í kvöld. Tónleikar frá 17. maí síðastliðin í Manchester.
Skiftið
er eitt af nýjasta úr herbúðum hljómsdærinar nýdanskrar, lag sem að heitir Í fyrsta skiptið.
Veðurhorfur næsta sólarringin.
Jæja, Sigríður, nú ætla þú að segja okkur hvort það sé ekki að koma að bónga og blíða því að nú býta svona helgin framöndan.
Sko, það, hérna við tölum nú að ég náðan að það er farið að sjást í blátt og hérna, það er allavega í áttina en við erum ekki alveg fyrir báru því að hérna, það samfitt spá þá er áframhaldandi norðan strekkingur en fassviðri á sunnanverðum austfjörðum fram á kvöld rigning að sleita norðan og norðaustanland þar ennþá gul veðurinn vegna rigningar þar sem skriðu þetta viðhelst meðan ekki styttir upp en það verður eins og að bjart með köflum sunnan og vestan til og hitti 3-14 stig en á morgun þá dregur svo úrvætu og styttir mestu upp setnipartin en skúrir á suðausturlandi og annað kvöld kemur síðan lægðadrag með rigningu að vestfjörðum
Þannig hljómaði þetta, en við ætlum að fara til Washington hér eftir smástund. Það Siggi okkar Gunnars, hann nú vísu komin í sumarfrí, en það voru freistandi að ná tali af Hönnu Katrínu Friðriksson sem atvinnu við að ráðherra því hún var stödd á mannréttindaráðstefnu World Pride og Siggi var það líka. Þannig að við heyrum það viðtal hérna eftir smástund.
Aðeins nokkur hundruð metrum frá Hvítahúsinu í höfuðborg Bandaríkjanna, Washington DC á World Pride og Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra var að tala hér á mannréttinda ráðstefnu World Pride fyrir í dag Hvað varst að fjallum í ræðinu þinni?
Ég fór svona bara svolítið vítt og breytt yfir sviðið, rifjaði upp til dæmis að mér þykja það áhugavert í ljósi þróunarinnar, þessa bakslag sem við erum að finna. Þegar ég var að halda ræðu á svipari ráðstefnu þegar Europride var haldið í Belgradi Serbíu fyrir nokkrum árum, að upplifa þar hatrið og heiftina gegn hins eginn samfélaginu og hvernig stjórnvöld bökkuðu, gátti ekki tryggt öryggi alla þessa hluti og man ég sagði þá við fólk að þau væru þarna í auga stormsins ef svo með miðju stormsins en þau væru raunverulega að standa hérna var í varðstöðu fyrir restina af okkur að því við vissum aldrei hvar stormurinn kæmi niður næst og hvernig skjól væri að finna og það svolítið þema sem ég finn hérna núna vegna þessa bakslags og vegna til dæmis aðgera Bandaríkjaforseta sem hefur verið ævintýralega duglegur í því að kippa burt réttindum hinsegin fólks hér á síðustu mánuðum, sérstaklega transfólks reyndar en enga síður alls samfélagsins. Og ég finn mjög mikið á fólki sem að koma hingað á þetta risastóra viðburð, hvað því brugðið. Við vitum að þessu bakslagi sem hefur svona átt upptök sín í austurhluta Evrópu, ekki síst fyrir tilstilli, mjög skipulegra afla frá Rússlandi, þar sem Putin hefur nýtt sér þetta til að grafa undan svona stoðum bara lýðræðis í þessum ríkjum. Og allir hafa lesið þetta og séð þetta og átta sig á því og talað að þurfa að bregðast við og þétta raðirnar og svona. En svo gerist þetta hér í Bandaríkjunum og þá eru fólki raunverulega brugðið. Þá er þetta virkilega komið bakgarðin hjá Evrópubúum, þessum vestur Evrópuríkjum sem hafa raðað sér á toppin í réttu til minnsegin fólks. En það líka mikil samstaða og einhvern veginn samhljómurinn hérna það að við ætlum eiginlega bara taka svolítið utanum Bandaríkin, ekki bara hinsegin samfélagi í Bandaríkjunum, svolítið stjórnmálin líka og reyna einhvern veginn að leiða þeim fyrir ljós að þau eru, ef við halda áfram að þessari vegferð, þá bara hægt að túlka þannig að þau eru einfaldlega að láta ákveðin öfl nota sig.
En það nefnilega, ég var einn rammið til mitt inn að við erum hérna bara nokkru hundruð metrum frá Hvításunni. Það svolítið magnað þessi viðburður, þessi World Pride viðburður sé að fara fram hérna í þessari borg. Löngu skipulagt áður en að Trump tók hér við völdum aftur. Já, þetta er svolítið sérstakar kringumstæður.
Þetta er óneitilega mjög sérstakt. Og ég, við heyrðum alveg efasemdaraddir það að þetta gæti, að þessi viðburður gæti átt sér stað, en þetta er eins og þú segir, þetta er skipulagt með margra ráð fyrirvara. Ég veit hins vegar að það er fjöldi fólk sem annarkort hætti við komuna af því það tók það ákvörðun sjálft sem mótmæli við það sem er að gerast hér, af ótta við að vera bara ekki öruggt hér. Og síðan náttúrulega er verið að kippa burt leifum frá ferðamönnum að koma til landsins frá ákveðnu löndum, núna síðast bara í gær, er það ekki? Þetta fækkar það, þannig að það mun alveg sjást, ekki síst í göngunni. En mér skilst nú að það sé alveg rólegt hérna svona andrúsloftið og ég held að ótti fólksum að hér muni brjótast út einhverjar óerðir séu hérna vonandi ekki á raukur restar.
En Það eru blikur á lofti, eins og segja, við vestrænu ríkin í Evrópu erum farin að finna fyrir þessu bakslagi. Hvað heldurðu svona með næstu ár, hvað heldurðu að við þurfum að gera samfélagið?
Ég held að rétta leiðin sé að við áttum okkur á því af hvaða rótum þetta bakslag er sprottið, að það eru kerfisbundnar atlugur gerðar að þessum grunnstoðum vestrænna lýðræðisríkja sem eru jafnrétti og frelsi, virðing fyrir mannréttindum, vegna þess að menn trúa því að það er hægt að brjóta þetta niður, þá sé eftirleikurinn auðveldri hver svo sem hann er. Ég meina við erum bara að verja okkur sjálf og ég samförðum að það er engin tilviljun að þetta blandast kvenréttinda baráttan og baráttan hinsegin fólks fyrir réttindum. Það verið að etja víða þessum hópum saman og þar eru þetta transfólk í eldinum og menn haga sér og hvernig málflutningurinn er þannig að frelsi sé einhvers konar hlaðbor sko, þannig að ef einhver hópur fæ sér ómikið að því þá er svo minn eftir fyrir hina og við verðum alltaf berjast gegn þessu, við gerum það þetta með samtali, með menntun en fyrst og fremst með lögum, að því lagaðali réttindi, þau eru þess aðlis að það er þó erfiðar að brjóta þau á bak aftur þess vegna er akkurat reynda svo vont að horfa upp á það sem að gerast hér í Bandaríkjunum af því það raunverulega verið að breyta lögum en það gerist að minnstakosti hægar og það gegnsætt. Þannig að ég bara sannfærð það að þetta verður eitt af stóru málunum fyrir stjórnmálamenn að átta sig á að þetta ekki einangrað afbrigð, þetta snýst ekki einhvern jaðarhóp sem þarf að passa upp á, þetta snýst lýðræði sem þarf að passa upp á.
Og svo tókstu þátt hérna í pallborði þar sem að var vera að fjalla Ísland, kvenréttinda baráttuna þar og líka baráttu fyrir hinsegin mannréttindum. Finnurðu fyrir því að fólk hefur áhuga á Íslandi hérna og svona þeim árangri sem að hefur náðst?
Finn mjög mikið fyrir því og þetta pallborð var náttúrulega greiðalega skemmtilegt. Spurningarnir sem komu bæði í pallborðinu og síðan fólk sem að stoppaði eftir á og vildi svona aðeins lengra samtal, það snýst nákvæmlega þetta, hvernig hægt að flytja út íslenska módelið og það reyndar svolítið spurning kannski það eitt að besta sem við getum gert í alþjóðamálum einmitt að útskýra hvað við höfum gert hvernig við höfum gert það og aðstoða við þetta ég held að við höfum margt að kenna öðrum þar.
Takk hérlega fyrir spjallið, Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra hér á mannréttindaráðstöfnunni í Washington DC.
Takk fyrir.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástföð.
Spilaði sneiki og sítrónu svalin Ég á bóla kafi Með reikninga og börn, franska bóla, bít og kött Andlið diðaleg kramið En þetta var eitthvað svo easy þá Skóla jógurt, vissi fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skutla mig tilbaka því að mér langar að sanna Fyrir sjálfum mér að sumari var miklu hlýr og betra þarna yeah. En mér líður vel, nostalgían hún nóg Þar enga tíma vel, stelpa mín drifin heit Minn á virkar hver, allt og fly, allt og sæt Maður jarðaber yeah. En ég sleppi mér Þegar sólin hækka frí, flýgur hausinn mér Fæ mig bláan óból, skróp í skólan Lustandi á skítamóra, tekur aldrei nændi spætnið út
Óskarskrín samverustund fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
Pottaplöntur 25% afsláttur til sunnudags. Húsasmiðan og Blómavall.
Fyrir þitt nafn með á EM í Sviss. Á vef Landsbankans geturðu sendt stelpunum okkar þína eiginhandaráritun og sýnt stuðning þinn í verki. skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Grillosturinn frá gott í matinn mýkist þegar þú hitar hann, steikir hann, bakar hann eða grillar hann. Grillostur er hentur í allskins matargerð. Gott í matinn.
Garddagar í A4 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum A4 fyrir skapandi líf
Ekki gleyma tjaldtælunum Viking Light Léttul
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
Það má líka mála inni í sumar. Leit í Pure Color 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með kvíkálsalati, chili mayo og franskum á 1795 krónur. Og kalkunaleggur með mægistöngli, sætkartöflumús og sveppasósu á 1695 krónur. IKEA.
Helt upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli
og ég heiti Gísli Marteinn
og við erum alla laugardagsmorgna á Rás 2 með morgun kaffið
og tökum á móti góðum gestum
heldur betur
hver með okkur á laugardaginn
núna á laugardaginn ætlar Vigdís Hafliða að kíkja í heimsókn til
Búm!
Ég laka til
sem liðs
morgun kaffið alla laugardagsmorgna á Rás 2
þetta síðdeis útvarpið á Rás 2
ég
Já, heyrðu, við erum komið með góða gest hérna til okkar í hljóðstofu ég og Sigríður Elva og við ætlum nefnilega því að sko við urðum að tala eitthvað sumalegt og
Já.
Við ætlum að tala berjasprettu hittum hérna vinkon okkar hérna fram á gangi í gær sem sagðist að það var séð fullt af bara meiri grænjöxlum og var í húsafelli síðustu helgi.
Og svo velti maður fyrir sér því að það náttúrulega kannski eðlileg afleiðing þess að hér var gott veður í bara meira en hálfan dag og en svo náttúrulega kemur þetta kvöldikast núna og þá veltum að fyrir sér hvaða áhrif hefur þá gróður og kannski ekki síst þessu við höfum þungar áhyggjur af berjasprettu og Sveinn Rúnar Hauksson læknir og berjasérfræðingur hann náttúrulega veit allt málið eða ekki verði engin ber í haust
Jú, það verða sko aldeilis ber og auðvitað var það meira en áhyggjur maður hafa beinlinn svolítið hrættur sko að maður heyrði þess að veður fréttir en þetta fór nú ekki eins illa og áhorðist ekki alls þaðar allavega þetta var kannski meira kvast þetta náði ekki þetta til dæmis að frjósa að ráði það var einstakastöðum jú, slitta og svona líðum en svona heilt yfir landi þá fór þetta tiltölulega veð í samanburð við júní fyrra það var alvöru júní hrét sem að voru snjóalög sem að jafnvel lá yfir í fleiri dag ef ekki viku og það einhver samræð líka við þetta núna það sem að kannski helst hefur gerst það að sætukopparnir hafa fókið á það sem hefur verið kvassast og en ég sko þessi mæmán þetta vor náttúrulega einhver lagi líkt
Nei.
Og það hefur svo sannarlega vakið vonir og spenning sérstaklega eftir þetta lélega berja ári fyrra.
Já, en hvað
stjórnar við núna?
En hvað stjórnar berjasprettinu? Við tökum sko, ok, rétt, en hvað ræður því að verður góð berjasprett?
Það náttúrulega svolítið fyrir eftir í hvað þau erum að tala krekkiber, bláber eða rútaber, hvað við erum að tala með aðarbláberin. Sko, almennt tala í sambandi við það svo margir þættir sem spil inn í þetta og mér hættur nú alltaf til að fara að mér svo minnistæð rannsók sem að Bjarni Guðmundsson og prófessor Hvanneyri gerði með sínum sískinum og sínu heima fólki í Dýrafirði fyrir vestan í Berjalandi þar hjá Kirkjubóli í Dýrafirði og bara svo til að gera þá vísinda að sögu stutta segja hann í stuttumáli, þá var það meðal hitin í maí þannig að þegar við sáum þessi hita með þetta falla hvað þetta er dag eftir dag í maímánuðu núna, þá máttuðum við aldeilis vona þetta var svona stóri þátturinn auðvitað svo margt annað sem spilarinn þegar talaðum snjóalögin að til dæmis að þegar að ef að þeir hangi ekki of lengi skaplarnir og snjóana tekur upp svona allavega í júní að þá eru þeir líf fyrir svona hretum og öðru sérstaklega bláberjónum og það eitt þeir sem getur haft góð áhrif það eru snjóalögin við, það svo margt auðvitað skiptir líka vætan miklu máli við berast fréttir að því núna að það sé sumstaðar eins og bara í nákvæmlega landis og Danmörku ekki komið dropur lofti í 6 vikur það var kannski ekki alveg eins slæmt hér í fyrra en það var til dæmis þegar ég var að stöða fyrir það hafði ekki komið dropur lofti í meirinn mánuð það voru virkilega slæmir þurkar sem að komu síðan ofan í þetta rétt sem hafði farið mjög illa með berjalingið.
Já. En núna náttúrulega fengum við bæðan hita og svo einhverjar svona smá rigningar eftir þá. Þú sérð ekki að þessi kuldi núna nái að hérna, eyðileggja þessar annars ágætnis fórsendur fyrir góðu berjasumri.
Þegar þið hringdu morgun þá flýtti ég mér út í heim upp í Berjaholti alveg rétt við Elliðaðardalinn og bara í Dalsbrúninu og stutt út í skó og ég þurfti nú ekki að fara nema bara að valla nokkra metra þá ég komin í minn uppáhalds gróður sem lágróðurinn það er sagt að fólk sko sjá ekki skóginn fyrir trjánum en við sjáum kannski ekki trén fyrir lágróðurinnum maður er alltaf að horfa niður fyrir sig og ég við gönguferðum undanfæri fylst glaður með því hvernig sætukopparnir eru myndarlegir og þegar ég fór á skoðum ég sendi nú held ég henni þurriði mynd sín tók í morgun þar sem er bara sérst greinilega að berin eru að verða til úr blómanum,
Já.
Úr sætukoppanum.
Og hvað erum við þá að tala að, sko, hvenær getum að fyrst farið að sjá
fyrir trókstu? Það gæti bara orðið í byrjun júli þess vegna.
Já.
Og samar maður að heyra úr af karkiberja linginu, að bæður Grímsnesinu, eins og til vinn með þar og eins að austan þá eru vísarnir farnir að sína sig.
Okay.
Þetta og
þannig þetta stefnir í gott berjár.
Og núna ertu nú í ansi góðri stöðu til þess að sinna berjadýnslu, ekki satt?
Ég hef nú alltaf bara skapað mér góða stöðu með því að geyma sumafríi mitt til hausts. Þar sem ég hef í mörg ár tekið þriggja vikna sumaleyfi í berjatíðinni og þá hefur berjamóðin alveg haft forgang í mínu lífi og þá hef ég látið eftir mér bara að fara landið vítt og breytt og tínu ju bæði hérna í nágrunum þegar maður fer í stutta tóra kannski bara eftir vinnu en í sumafríinu að fara vestur á firði og ekki síst sunnanvert við Breiðafjörð og eins norður og dásanlegt að komast austur til lengi verið að fara þangað með bíl en það alveg þessi virði finnst mér.
Og þeirst að fá að vera bara þetta eru leynistæðir allt hjá honum Sveini Rúnari en bara hann er náttúrulega að vísa hérna og Sigríður alveg í það að þú ert náttúrulega nýlega hættur að vinna.
Já, ég hætti 30. apríl.
Hvernig líður þér?
Hvað er fyrir að spyrja svona
fallega? Ámar ekki að spyrja svona eins og læknir?
Ég vildi, ég gæti svona vælt og satt, ég er ægilega bátt og mér líði hræðilega illa, en eins og spáð var fyrir mér, þá myndiði alls ekki fara svo og mér líður bara mjög vel með þetta og er hinn glaðasti og það er nóg að gera, maður svona reyna að standa með aðeins betur í afalhutverkin og bara gera allt mögult annað sem ég hef verið að gera.
Mm-hmm.
Það er nóg að gera þegar maður hugsa til Palestínu og það reyna allir að gera sitt í því sambandi.
Eru við ekki oft nógu vel undirbúin fyrir þetta skeið í lífinu að hætta vinna? Við tölum kannski ekki.
Ég held að ég kannast ekki við að hafa fengið neitt undirbúning eða hafa orðið mér út neitt sérstakan undirbúning. Ég held bara áfram í því sem ég er að gera syngja með söngfélaginu og við erum að syngja í salnum í kvöld
nú,
með þokkabót.
Auglýstu það nú?
Við erum að hippast.
Já, já.
Það er klokkir hættur með þessi allt og sengt að auglýsta þessi og rugglega uppselt. Það gætu við verið einhver örfáur meðar uppi tilbúin ennþá til sölu en þetta er endurtekning á þokkabótar tónleikum sem við vorum með þeim í.
Já.
Ægilega gaman.
Já.
Svo skemmtilegt lið.
Já. Þannig að það bara næsti kafli nóg að gera hjá Sveini Rúnari.
Það alveg nóg að gera, já.
Og
mér leiðist allavega ekki.
Nei. Eitt að lokum, ef maður fer að tína ber, í hvað maður að setja berin?
Góð spurning og það í raun og veru mjög opið, sko, margir möguleikar og ég segi nú að jafnvel bara, það svona hálkanski tónulegt að segja, plastpoki.
Já.
En ég segi við fólk, hafið poka bara í vasanum til öryggi, svona, það svona öryggis ílát.
Já.
En auðvitað vill maður hafa, ég hef sjálfur alltaf notað svona gömul salgetisboks, svona 2 kg salgetisboks sem að maður þrýfur alveg hérna gotterísbræð úr vel og vandlega og þetta hefur reynst mér vel. En aðrir eru með fötur af ýmsum stærðum og það er af að löngum dugað vel í berjamó. En aðalatriði er þegar þetta fennu að nálgast að vera með ílátin til tæk þegar sem maður sé ekki bara tína upp í sig.
Já, einmitt.
Og þá hefur mér reynst þetta yðurlega sko, menn gerði þau nú í galmandi og ég vil staði sjálf með því að þurfa að tína í flíkur, eins og að tína í ermi eða jafnvel í busnaskálm og binda fyrir. Það er svona algjört neyðarbrauð.
Það hljómar eins og það geti enda söpilega.
Já, nei, það gerir það ekki neitt. Það eru þetta svo duglega berin yfirleitt og bæði krakkiberin eru nú kröftu og þóla margt og mikið og raunir ennum þannig með bláberin af því maður alltaf svo upptekinn að bláberum að bláberin eru býstna seig og það svo aðeikli sverta þegar að sko við vorum að tala hretið núna og hvort það hefði verið eitthvað frostaráði og næturfrost og svona maður var óneitilega kvíðin yfir þessu en það sem að gerist á haustin í það að maður fer að kvíða næturfrostunum sem að binda venjulega enda á og þá koma þessar hryllingsfréttir alltaf frá þingvöllum 7 stiga næturfrost sem eru bara svona pollar sko í landslægin sem en hlíðarnar og ef við raunnið óskemd ber og ekkert komið fyrir en þetta er eitthvað sem að er svo athyglisvert í sambandi líka hvað berin í rauninni seg að þegar maður er að skoða berin á haustin og þegar frostið komið að þá eru það þessi kröftugu ber, krækiber að þau eru rauninni óskaplega viðkvæm og þau breytast fyrst bæði með bragð og annað en aftur á móti bláberin þau standa sig í frostinu og þau þola léttilega ein eða 2 frostnætur.
Þannig erum við að horfa fram á það að geta verið að tína bara frá því í júli þunga til...
Já, ég ætla bara að gera mig klára bara.
Það er rétt, það er sko alveg rétt.
Já.
Þetta gæti orðið frá júli og fram í miðan september.
Dásamlegt. Takk fyrir komuna, Sveinn Rúnar Hauksson, gangið vel að syngja í kvöld og gangið vel bara á næstu árum bara með að leika þér og hafa gaman og tína ber. Við ætlum að kveðja hérna í síðdegis útvarpinu, verðum aftur með ykkur á morgun. Takk fyrir að hlusta í dag. Bless, bless.
Takk.
Sýst að finn og ég hlýft ykkur inn brosi fram á ein og svo mér fórst ég að grinn Límitir, sirkús og bjarnablús finn alltaf fyrir þér svo ég það með mér knús ég leit að demandi og þú ert ljósberi í tæmum heimi og þó ég sé einan og þrið og svíði í sárin fyrir leikur
Endurvinnslustöðin okkar á Breiðhellu Hafnarfirði opnar nú klukkan 9 um helgar Sorpa. R.O. Rímix og höfuðskepnur, tvöföld sýningaropnun í listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi í kvöld, klukkan 20 verið öll velkomin listasafn Reykjavíkur. Komdu í Flensborg, bekkjarkerfi á fyrsta ári og fjölbreytta námsleiðir, komdu í Flensborg. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní nánar á heimavist.is. Ræktaðu garðið með gleði, gróðrastuði mörg. Milwaukee dagurinn á morgun líttu við KB Borganesi. Friður, íhugun, ganga, jóka og heitlaug á ströndum þínleið.is.
Námið, aðstaðan, félagslífið, tengslu atvinnulífið. Í háskólanum í Reykjavík færið allan pakkan. Kynntuði námið á hr.is og sagtum fyrir 5. júni.
Múrum, plönum, steypum. Þú færð allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvætni framtíð. BM Vallá.
Jötun pallaolía á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Pepsi hvetur stelpurnar okkar til dáða í Sviss og býður leið tveimur heppnum Pepsi unnendum á sjálfan úrslita leikinn. Skannaðu kóðan á Pepsi flösku til að skráði til leiks. Og áfram Ísland fyrir þorstan í meira Pepsi.
Jú fengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
Gott kvöld. Formaður allsherjar og menntamálanefndar hringdi í ríkislögreglustjóra eftir að hafa sent henni tölvupóst með upplýsingum að kólumbísku drengur hefði sótt ríkisborgararétt. Æðstu embættismenn hækka meira í launum en meðal ríkisstarfsmaðurinn þrátt fyrir að launin eigi að þróast í takt. Ástæðan dómar hæstaréttar sem festi í sessi ranga reikniaðferð. Samkomulagum frestun tollastriðis Kína og Bandaríkjana er talið standa tæft. Forsetaríkjana rættu saman í síma í klukkustund í dag. Formaður atvinnuvegar nefndar telur sig ekki vanhafan til að sinna störfum sínum í nefndinni þrátt fyrir hlut konu hans í félagi sem á grásleppukvóta. Áallega eru 300 hreiður í æðavarpi og tveimur bæjum í Þistilfirði hafi eyðilagst þegar vatn flæddi yfir stóran hluta varpsins í rigningunni í vikunni. Víði Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar, hringdi í ríkislögreglustjóra á miðvikudagskvöld í síðustu viku til að fylgja eftir tölvupósti þar sem hann upplýsti að 17 ára kólubísku drengur hefði sótt íslenskan ríkisborgararétt. Ríkislögreglustjóri hringdi svo í Víði tveimur dögum síðar til að kanna hvort framsenda ætti póstinn til viðeigandi stjórnvalds. Nánar verður fjallað máli síðar í speglinum. Launahækkun æðstu ráðamanna næstu mánaðamót er nokkuð umfram aðra ríkisstarfsmenn þrátt fyrir að laun ráðamanna eigi að breytast í takt við laun þeirra. Forseti ASÍ segir að Alþingi þurfa að bregðast við hæstaréttardómi sem festi í sessi ranga reikniaðferð.
Í lögum segir að laun æðstu embættismanna ríkisins eins og þingmanna og ráðherra eigi að hækka árlega sömu prósentu og meðallaun ríkisstarfsmanna. En þrátt fyrir að ríkisstarfsmenn hafið að meðaltali hækkað 3,9% í launum síðasta árið, þá munu embættismennir fá í við meiri hækkun eða 5,6%. Ástæðan svo fjársýslan, sem sér að reikna launin, stuttist við vitlausan mælikvarða þegar launin voru uppfærið í fyrsta sinn árið 2019, stuttu eftir að þau tóku gildi. Í staðin fyrir að nota meðaltalið sem talað í lögunum, ákvað fjársýslan að nota svo kallaða launavísitölu opinbera starfsmanna. Á því hefur ekki fengist skýring, en mistökin uppgötuðust 2022 og þá reyndi fjársýslan að leiðrétta launin. Sú tilraun endaði fyrir dómstólum og hæstiréttur komst að því að launaleiðréttingin væri ólögleg. Rangt reiknuðu launin skildu halda sér. Og ekki nóg með það. Stofnunin skildi halda áfram að endurskoða launin árlega með sama viðmiði og áður. Jafnvel þótt heita megi augljóst að það sé ekki það sem kveðið ráum í lögum.
En það greinilegt að það vera að miða við einhver annað heldur en það sem að var samið þarna 2019. En ríkið hefur bara ekkert brugðist við því eða alþingi.
Segir Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI. Það kannski ekki augljóst að þessi tveir mælikvarðar skili ólíkum niðurstöðum, meðaltal reglulegra launa annars vegar og launavísitala hins vegar. En til einföldunar, þá hefur mikil hækkun lægstu launa síðustu árin orðið til þess að vísitalan hefur hækkað talsvert umfram meðallaunin og það skýrir hvers vegna laun ráðamanna hækkaðu mánaðamótin meira en hjá meðal starfsmanni ríkisins.
Alexander Kristjánsson tók saman. Donald Trump, bandaríkjaforseti og Xi Jinping, forseti Kína, ræddu saman tollamál í dag. Í síðasta mánuði ákvaða ráðamenn ríkjana að setja tollastríð á ís í 90 daga. Það samkomulega er sagt standa tæft.
Símtal þeirra Trumps og Xi's varði í meira en klukkutíma. Samkvæmt heimildum Reuters bað Xi Trump að draga úr aðgerðum sínum sem valdið hefði ólgu í heimshagkerfinu. Trump sagði á samfélagsmiðli sínum Truth Social, samtalið hefa leitt til mjög góðrar niðurstöðum, til stæði að embættismenn beggja ríkja héldu viðræðum viðskiptatolla áfram. Forsetarnir buðu líka hvor öðrum í opinberar heimsóknir meðan á símtalinu stóð. Í síðasta mánuði tilkynntu ráðamenn Kína og Bandaríkjana að tollastríð þeirra hefði verið sett á ís í 90 daga. Það samkomulag talið standa tæft. Ekki síst vegna ákvörðunar kínverskra yfirvalda að stöðva útflutning á ýmsum málmum. Ákvörðunin hefur haft áhrif á framleiðendur bíla, tölvukuppa og hergagna víða heim. Útflutningsstöðunin sögð ás í ermi kínverja, en hún hefur sett pólitískan þrýsting á Trump heima fyrir. Af yfirlýsingum ríkjana eftir símtalið ekki hægt að ráða hvort ágreiningur útflutning málmanna hafi verið til lykta leittur.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Landsréttur mildaði dag dómi við karlmanni fyrir tilraun til manndráps í Vesturbæ Reykjavíkur í fyrra. Maður var í héraðsdómi dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir að hafa ráðast á karlmann út á götu og veitt honum lífshættulega áverka með hnífi. Fórnarlambi sagðist hafa séð manninn á gangi á miðri götu og talið hann stofna sjálfum sér í hættu. Maðurinn hefði brugðist við með því að stinga hann í öxl og síðu. Í dómi landsréttar segir að maðurinn hafi tvívegis áður verið dæmdur, en í ljósi þess tíma sem liðin frá síðasta dómi, ættu fyrirbrot hans ekki að hafa teljandi áhrif við ákvörðun refsingar. Var dómi héraðsdóms því mildaður úr 6 árum í 5. Formaður atvinnuveganefndar telur sig ekki vanhæfan til að sinna störfum sínum í nefndinni þrátt fyrir hlut konu hans í félagi sem á grásleppu kvóta. Það hafði verið skoðið hans í mörg ár að afnema ætti kvótasetningu á grásleppu til að sporna gegn samþjöppun.
Morgunblaði greindi frá því morgun að útgerðarfélagi Sleppa EHF sem eiginkona Sigurjóns Þórðarssonar á helmingshluti í hafi ekki nýtt 682 kílóa grásleppu kvóta sem það fekk útlitað í ár. Grásleppuvertið lokið og að óbreyttu fellur kvóti skipsins niður samkvæmt lögum. Sigurjón formaður í atvinnuveganefnd Alþingis. Meirhluti nefndarinnar lagði fram frumvarp í mars sem felur í sér að kvóti á grásleppu verði afnuminn og veiðarnar háðar leyfi frá fiskistofu á ný. Verði frumvarpið að veruleika gæti útgerðin fengið leyfi til grásleppu veiða þrátt fyrir að hafa ekki sinnt veiðiskyldu. Sigurjón seldi sinn hlut í útgerðinni fyrir skemmstu en eiginkona hans á áfram 49% hlut. Sigurbjörg Áróra Áskjöfsdóttir keypti 51% hlut í félaginu en Sigurjón fer áfram með formennsku. Sigurjón segir að engin leynd ríki yfir kaupsamningnum eins og Morgunblaðið hafi gefið til kynna. Sigurbjörg hafi keypt hlutin á 18 miljónir króna.
Það gefur nú kannski ekki óvart að þetta mennska Morgunblaðið sé á þessu nótum.
En það var slæmt þegar ég átti bát og nú þegar ég sela þá er það jafnvel enn verra. En þessi nýja eigandi bátsins, Sigurbjörg Áróra Áskjastóttir, hún er vel menntu frá færi sem skipstjórnandi getur tekið að sér að stýra stæstu skipum flotans. Þannig að mér finnst svona miður að Morgunblaði fari þessa leið að gera hennar útgerða og tortryggjana með þessum hætti.
Segir Sigurjón, hann telur sig ekki vanhæfan til formennsku í nefndinni. Gali sé ætlast til þess að þingmenn kom á þing á nokkurar starfsreynslu. Þá segir hann að það hafi verið hans skoðun í mörg ár að afnema ætti kvótasetningu á grásleppu.
Já, Björg Benediktsdóttir tók saman. Stór hluti æðarvarps á tveimur bæjum við Þistilfjörð fór í kafi vatni rigningunni í vikunni. Ágúst Marinó Ágústsson bóndi á Sauðanesi áætlar að 300 hreiður séu ónýtt.
Þú er til 300 á að giska, ég veit 130 sem var búin að taka úr, 135 ekslumis.
Og það hefur þá farið meira en það?
Já, svona, við telum með hjá nágranna mínum allavega, það var 100 hreiður sem flættu hjá honum allavega örugglega líka. Og svo er svona eitthvað varp í landinu sem að maður veit ekki dalmjölu Tjarnir innan rétt hjá sem að flætti allt upp úr og einhverju týjur reyðra hugsanlega.
Hann segir að í meðal ári sé á bylnu 12 til 1400 reyður í varpinu, þannig að þarna hafi 10% eðilagst.
Fuglinn var bara flosnaður upp og satt svona í landi bara, hellingur að blika og kollu. Það var auðvitað ennþá að verpa.
Hann býst við að þær kollur sem voru rétt byrjaðar að verpa gerir það aftur. Hins vegar hafi verið allt upp í nýju eggi hreiri og þær kollur verpi ekki aftur. Æðarvarpið á Sauðanesi er í hólmum í lónum rétt við sjóin og í stórstreymu og brými nái lónin ekki að tæma sig. Viðbætist svo mikil rigning inn til landsins sem skila sér þanga niður.
Ég var búin að heyra þannig að það dúnin úr. Það sem var fyrir sjáanlegt að færa á kafa, það sýrst ég dún úr. Þannig að tjónið er ekki alveg mikið kannski. Þeir náði dúninu þó, en varpið fór náttúrulega forgörum.
Sagði Ágúst Marinó Ágústsson. Parísahjól rís á miðbakka í Reykjavík á nýju sumar eftir að það var gert sem tilraunaverkefni í fyrra. Eingild umsókn barst í ár frá sama fyrirtæki og starfrækti hjólið síðasta sumar. Í tilkynningu frá borginni segir að fyrirtæki Taylors Tivoli Iceland greiði 650.000 krónur á mánuði fyrir afnota lóðinni og skuldbindi sig jafnfram til þess að hafa hjólið opið án endurgjalds á þjóðhátíðardaginn og á menninganótt. Og þá að veðri, norðvestan 8 til 20 metrar hvassast á austfjörðum en norðlega eða breytilega 8, 3 til 8.